ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. უდიდესი თანამედროვე სპარსული რომანი, რომელიც ოდესმე დაწერილა. ასე უწოდებენ წიგნს, რომლის შესახებაც დღეს ვილაპარაკებთ. წიგნს ბრმა ბუქვია და ის 1926 წელს დაწერა სადეყ ჰედაიათ. მე ამ წიგნის არსებობა ახლახან გავიგე. რეცენზიას ვკითხულობდი თანამედროვე სამხრეთ კორეელი ქალის, ჰან კანგის რომან ვეგეტარიანელზე, რომელიც ძალიან მომეწონა. და იქ წერდნენ ჰან კანგი ბევრი ასპექტით ჰედაიათის ბრმა ბუს ლიტერატურულ შთამომავლად შეიძლება აღვიქვათო. ბრმა ბუ, როგორც იტყვიან, დავგუგლე და ასობით ვებგვერდი ვნახე, სადაც მას შედევრად, საკულტო წიგნად და იდუმალ მოდერნისტულ რომანად მოიხსენიებდნენ. ცხადია, მაშინვე გადავწყვიტე მისი წაკითხვა. რამდენიმე დღეში ჩვენი რადიოს კაფეში ირანელი კოლეგები შემხვდნენ. კითხე სადეყ ჰედაიათის ბრმა ბუ, თუ იცით მეთქი. ყველა ერთად დაუფარავი გაოცებით შემომხედა, ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ შენ რანაირად არ იცი, ნუ თუ საქართველოში არ გაქვთ თარგმნილი ამ კითხეს. დავადგენ მეთქი ვუთხარი. დავადგინე კიდეც და ბარემ აქვე გეტყვით, რომ ეს წიგნი ორჯერაა ქართულად ნათარგმნი. ერთხელ 1970-იანების ბოლოს და მეორედ სულ ახლახან, ჯერ გამოცემულიც არ არის. წიგნი რაზეა მეთქი ვკითხე, მხრები აიჩეჩეს. ბრმა ბუ რატომ ქვია მეთქი, არ მიპასუხეს. ასე ვერაფერს გეტყვით, წაიკითხე და ნახავო. ცხადია, იმ კაფედან 10-ჯერ უფრო დაინტრიგებული წამოვედი. კიდევ რამდენიმე დღეში წიგნის ინგლისური თარგმანი უკვე ხელში მეჭირა. გვიან ღამით გადავშალე და კითხვა დავიწყე. და ახლა უკვე ვიცი, რომ ის ღამე არასოდეს დამავიწყდება. თითქოს მართლა სხვა განზომილებაში მოვხვდი. კოშმარულ, შფოთიან, შეშლილ, მშვენიერ, ეროტიკულ, შემზარავ და სიკვდილით დაღდასმულ განზომილებაში, რომელიც ყოველი გვერდის გადაშლის მერე უფრო და უფრო თავბრუდამხვევი და ინტენსიური ხდება და სულ ბოლო წინადადების საკითხვამდე ერთი წამით არ გაძლევს ამოსუნთქვის საშუალებას.
در زندگی زخمایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اسمید.
اخلا اوریگینالور سپرسول نزه اسمند برمابوس دست ازقیس.
کردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب.
چخوره باشی عریش جلیلو ببی. რომლებიც კეთრივით ღრღნის და ხრავს მარტოკაცის სულს. ასე ჟღერს რომანის პირველი, ასე ვთქვათ, გამხსნელი წინადადება ახალ ქართულ თარგმანში, რომელიც მზია ბურჯანაძის მიერ არის ოსტატურად შესრულებული და სულ მალე გამოვა წიგნად. პირველ თარგმანში, რომელიც 1979 წელს დაიბეჭდა და თენგიზ კეშელავასი იყო, ეს წინადადება ასეთია. არის ტკივილი, რომელსაც ვერაფერს მოუხერხებ. კეთრივით შეგიჯდება, დაგიმარტო ხელებს და მერე ნელა ჭამს და წვეთს ნაიარევ სულს. თხრობელი დასაწყისშივე გვეუბნება, რომ აპირებს სწორედ ასეთ კეთრივით მღრღნელ ტკივილზე გვიამბოს. ის თან ჩვენ გველაპარაკება და თან საკუთარ ჩრდილს, რომელიც კედელზეა გამოსახული და ხარბად სანსლავს მის მონაყოლს.
ეს ამბავი თავად გადამხდა და იმდენად შემძრა, რომ ვერასდროს დავივიწყებ. მისი საბედისწერო კვალი მთელ ჩემს ცხოვრებას დასაბამიდან დასასრულამდე ისე მოშხამავს, რომ ამის გაგებას ვერც ერთი სულიერის გონება ვერ შეიძლება. მოშხამავს მეთქი დავწერე, თუმცა მინდოდა მეთქვა, რომ მისი დაღი უდამ თან მდევდა და მდევს კიდეც. მე მხოლოდ ჩემი ჩრდილისთვის ვწერ, ლამპის შუქზე კედელს რომ ეცემა, თავი უკეთ უნდა გავაცნო.
ციგნს უჩვეულო სტრუქტურა აქვს. ის შედგება ორი ნაწილისგან თუ ორი პარალელური მოთხრობისგან. ერთში მოქმედება თანამედროვე პერიოდში ხდება, მეორეში ოდესღაც წარსულში, სავარაუდოდ შუა საუკუნეებში. ყველაზე ზედაპირული შეჯამებით ბრმაბუ გადმოსცემს ქალის სიკვდილის ორ ერთმანეთისგან განსხვავებულ ამბავს თუ ვერსიას, ისე რომ ვერ იგებ რომელია რეალობა და რომელი ზმანება, სიზმარი ან ფანტაზია. პირველ ნოველაში მთხრობელი საკალმეების მხატვარია და საკუთარი მუზის სრულყოფილი ქალის სიკვდილის ამბავს გვიყვება. მეორეში ავადმყოფი და ეჭვიანი ქმარი, რომელსაც როგორც თვითონ უწოდებს ბოზი ცოლი ჰყავს და მას თავად კლავს დანით. ეს ორი ხაზი ერთმანეთთან გადაჯაჭულია სიუჟეტითაც და პერსონაჟების საგნების სცენების ისევ და ისევ მუდმივი გამეორებით. მუდმივად გვხვდება მოხუცი კაცი, რომელიც შემზარავად ქირქილებს, ოთხი შავი ჯაგლაგი ცხენი ხრინწიანი ხველებით, მოწამლული ღვინის გადამალული მათარა, ყასაბი კმაყოფილი ღიმილით სახეზე. დროდადრო ეს პერსონაჟები ერთმანეთში გადაიხლართებიან ხოლმე. მაგალითად, მოხუცი კაცის სახე მეორდება ბიძის, მესაფლავის, მეწვილმანის, თავად მთხრობელის სახეებით. ერთმანეთს ირეკლავს სცენებიც. ერთსა და იმავე სცენას ხედავთ მხატვრის მიერ მოხატულ საკალმეებზე, სასაფლაოზე ნაპოვნ ძველ საყვავილეზე, აწმყოში თუ წარსულ დროში მომხდარ სცენებში. რომანი ჩვენს თვალწინ იშლება და თავიდან გადაეწყობა ხოლმე. პერსონაჟების საგნები და მოვლენები ახალ-ახალ შრეებს და მნიშვნელობებს იძენენ. კითხულობ და თავბრუკ ეხვევა იერსახეების განწყობების, თხრობის სტილის, სიმდიდრის, უჩვეულობისა და მრავალფეროვნებისგან. ბრმაბუს ახალი თარგმანის ავტორი და ჰედაიათის შემოქმედების და ბიოგრაფიის მკვლევარი მზია ბურჯანაძე გვეუბნება, რომ ბრმაბუში სულის გადასახლების, რეინკარნაციის, მუდმივი დაბრუნების იდეაც შეგვიძლია დავინახოთ.
სულის გადასახლების თეორიას სწორედ ეს არის საინტერესო, რომ აი ეს ყასაბია თუ აი ის მეორე ნაწილში, რომელიც ქმარია, მეწვილმანებელი კაცი არსებობს აქ ასევე, რომლის ხელშიც მერე ბოლოს გადადის, განსხეულდება იმ ბერიკაცად, ასე ვთქვათ, ეს ახალგაზრდა მხატვარი თუ ოდესღაც ათასი წლის წინ არსებული მხატვარი, რომელიმაც მოჭიქულ საყვავილეზე დახატა ამ გოგონას სურათი, ეს ყველაფერი არის ერთი კაცი, სხვადასხვა სახით და სხვადასხვა სხეულით მოსული.
ბრმაბუ დახუნძლულია მეტაფორებით და სიმბოლოებით, რომელთა ამოხსნას დღემდე ცდილობენ ჰედაიათის მოყვარულები. ერთ-ერთი სიმბოლური სახე, რომელიც მუდმივად მეორდება, არის ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ნაკადულის მეორე მხარეს მჯდომ მოხუცებულ კაცს, ლოტოსის ყვავილს აწვდის.
უცნაური კი ისაა, წარმოუდგენელი კი ისაა, რომ არ ვიცი რატომ, მაგრამ ყველა ჩემი ნახატი მუდამ ერთნაირი. ხატავდი სარუს, რომლის ძირშიც აბაში გახვეული კუზიანი ბერიკაცი ინდოელი იოგივით ფეხმორთხმით იჯდა. ჩალმა ეხურა და მარცხენა ხელის საჩვენებელი თითი გაოცების ნიშნად ტუჩზე მიედო. მისკენ გრძელ შავკაბაში ჩაცმული ქალიშვილი გადმოხრილიყო და ლოტოსის ყვავილს აწვდიდა. მათ შორის კი ნაკადული მიედინებოდა. ეს სურათი ადრე სადმე ვნახე თუ ძილში მეჩვენა, არ ვიცი. მხოლოდ ის ვიცი, რომ რაც ხატვა დავიწყე, ყოველთვის ამ პერსონაჟებს და ამ სურათს ხატავდი. ხელი ხატავდა ჩემ უნებურად.
მხოლოდ ამ ერთმა სახემ უამრავ ინტერპრეტაციას დაუდო საფუძველი. მასში ხედავენ ჰედაიათის პერსპექტივას პრეისლამური ირანის კულტურისა და ისლამის შერწყმის შეუძლებლობის შესახებ, ქალური და კაცური საწყისების გაერთიანების შეუძლებლობის შესახებ, კითხულობენ ბუდიზმის გავლენებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბრმაბუს საკითხვის შემდეგ ცხადია მიუხვდი, რომ კითხვა რაზეა ამ წიგნთან მიმართებით საერთოდ უადგილოა. ბრმაბუ შესაძლოა ყველაფერზე იყოს, მაგალითად შეშლილობის ისტორიაზე ან ოპიუმის თრობის ქვეშ ნანახ ხილვებზე. მაგრამ ფანტაზია, ხილვები, შინაგანი განცდები და რეალობა აქ ერთ განუყოფელ და დიდი ოსტატობით მოქსოვილ მთლიანობას ქმნის. რეალობასა და ფანტაზიას შორის ყველა ზღვარი წაშლილია და ყველა მცდელობა გაერკვე, სად მთავრდება ერთი და სად იწყება მეორე, მარცხისთვისაა განწირული. ირანელი მკვლევარი ჰედაიათის ცხოვრების და შემოქმედების მიმცოდნე ჰომა ქათუზიანი წერს, რომ ჰედაიათის ბრმაბუ არა ფსიქოლოგიურ ლიტერატურას, არამედ ოდნავ სხვა კატეგორიას, ფსიქომხატრულ ლიტერატურას ეკუთვნის. ქათუზიანი ოქსფორდის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე მუშაობს, სადაც მას რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით ველაპარაკებ.
The Blind Ahal is the best novel ბრმაბუ საუკეთესო ტექსტია იმ კატეგორიაში, რომელსაც მე ფსიქომხატურულ ლიტერატურას ვუწოდებ. ეს ტექსტები არაა დაფუძნებული ფსიქოლოგიის რომელიმე კონკრეტულ მოდელზე. ფროიდის ოიდიპალურობა იქნება ეს, იუნგის კოლექტიური არაცნობიერი თუ სხვა. ფსიქოლოგიური, ონტოლოგიური, მეტაფიზიკური, ზოგჯერ სოციოლოგიური ასპექტები ამ ტექსტებში ერთ განუყოფელ მთლიანობას ქმნის. ბრმაბუ ნაკლებადაა რაიმე კონკრეტული ამბავი. ის უფრო განაცხადია. ტექნიკის თვალსაზრისით ჰედაიათი ამ ტექსტში მოდერნიზმის, კონკრეტულად სიურეალიზმის რეპერტუარს იყენებს. ამ წიგნის იდუმალებას მნიშვნელოვნად ზრდის ის ფაქტორი, რომ მასში ყველა შეუძლია საკუთრივ ჰედაიათის ამბავი ამოიკითხოს. ეს ცხადია არ არის მწყობრად ორგანიზებული რომანი. მას არ აქვს ერთიანი მესიჯი, არ აქვს ცხადი დასასრული. მოქმედება ორ სხვადასხვა დროში ხდება: აწმყოში და წარსულში, რომლებიც ერთმანეთთან უცნაურადაა დაკავშირებული, მათ შორის სხვადასხვა იდუმალი პერსონაჟებით, რომლებიც ისევ და ისევ იჩენენ თავს.
ყოველთვის ფიქრობდი, რომ დუმილი საუკეთესო რამაა. ფიქრობდი, რომ ჯობს ადამიანმა წყლის ბუღასავით დაიდოს ბინა მდინარის პირას და განმარტოვდეს. მაგრამ ახლა ამას მე აღარ განსაზღვრავ, რადგან მოხდა ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. იქნებ სულაც ახლა რაღაც ერთ საათში შესაპყრობად მთვრალი გუშაგების ხროვა მომადგეს. სულაც არ მინდა ჩემი ლეში გადავარჩინო. არც რაიმეს უარყოფას ვაპირებ, სისხლის ლაქების დამალვაც რომ მოვახერხო. მაგრამ იქამდე, სანამ მათხელში ჩავარდები, თაროზე მდგარი მათარიდან ერთი ფიალა მოწამლული ღვინო უნდა შევსვა. ის ღვინო მეუმკვიდრეობად რომ მერგო. სურს მთელი ჩემი ცხოვრება ხელებში მოვიქციო და ყურძნის მტევანივით დავსრისო. მერე კი მისი წვენი, არა, მისი ღვინო ჩემს ჩრდილს წმინდა წყლის წვეთებად ჩავაწურო გამომშრალ ყელში. ხოლო ის მინდა წასვლამდე იმ ტკივილების ქაღალზე გადატანა მოვასწრო, ამ ოთახში ნაწილ-ნაწილ რომ გამომხრა, როგორც კეთრმა ან კიბო.
ის, რომ ამ რომანმა ბრმაბუმ საკულტო ლამის იდუმალი სტატუსი შეიძინა, თავად სადეყ ჰედაიათის ბიოგრაფიითაც არის განპირობებული. მას მთელი ცხოვრების განმავლობაში სტანჯავდა დეპრესიული ეპიზოდები და 1951 წელს 48 წლის ასაკში პარიზში თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. თვითმკვლელობის აჩრდილი ჰედაიათის ცხოვრებას ბედისწერასავით დაყვებოდა თანო გვეუბნება ზია ბურჯანაძე.
პარიზში, ზოგეთ ახალგაზრდობის წლებში, მდინარეში გადახტა და გადააგჩინეს. ცულ ფიქრობ ხოლმე, რომ შეიძლება კიდე ჰქონდა რაღაც ცდელობები, რომლებიც ჩვენ არ ვიცით. აი, სანამ ბრმაბუს დაწერდა, მას ჰქონდა სრულიად ახალგაზრდას დაწერილი პრაქტიკულად თვითმკვლელობამდე ლამის 25 წლით ადრე ნოველა ერთი ცოცხლად დამარხული, რომელშიც თითქოს განჭვეტილია ყველაფერი ის, რაც მას მოელის. საერთოდ იყო ძალიან ცითრისეთი წინასწარ განზგახულობის, ანუ წინასწარ განსაზღულობის ბედისწერის ძალიან ხშირად აქვს ნაწარმოებებში ფრაზა: მოხდა ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. ძალიან ხშირად იმეორებს ამას. ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი მას წინასწარ განჭვეტილი ჰქონდა და აქვს ასეთი ფრაზაც იმავე ნოველაში: თვითმკვლელობის გადაწყვეტილებას აღავინ იღებ, თვითმკვლელობა ზოგიერთ დაანდასდევს. და ფიქრობდა ალბათ, რომ ეს მისი თანამდევია მართლაც.
მისი ბედისწერა.
ჩემი ჩრდილი ჩემს არსებობაზე უფრო რეალური გამხდარიყო. თითქოს მეწვრილმანე ბერიკაცი, ყასაბი, გადია და ბოზი ცოლი ყველა ჩემი ჩრდილები იყვნენ. ჩრდილები, რომელთა შორისაც ვიყავი მომწყვდეული. ბუს დამსგავსებოდი, მაგრამ კივილი ყელში ჩამხშობოდა და მას სისხლის ნაფლეთებად ვაფუთხებდი. იქნებ ბუც ისეთ სნებას შეეპყრო, რომ ჩემსავით ფიქრობდა. კედელზე დაცემული ჩემი ჩრდილი სულ მთლად ბუს ჰგავდა, გადმოხრილი ყურადღებით, რომ კითხულობდა ჩემს ნაწერს. რა თქმა უნდა, მას ყველაფერი კარგად ესმოდა, მხოლოდ მას შეეძლო გაეგო. ქვეშქვეშად ვუყურებდი საკუთარ ჩრდილს და მეშინოდა.
რომ თქვენ იცოდეთ, რამდენი იმუშავა, იღვაწა იმისთვის, რომ ეს რომანი დაებეჭდა. მე ეს რომანი ითარგმნა ფრანგულად და იქაც ვერ დაიბეჭდა. აი, უცნაური იყო ისეთი ბედი დაყვა, როგორიც მის ავტორს. არ უმართლებდა, არაფერში არ უმართლებდა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მის ოჯახში, მის ნათესავებში, მის მეგობრებში იყო ყველაზე გამორჩეული, იყო სრულიად სხვანაირი, ამიტომაც მისი არ ესმოდათ. ასეთები საერთოდ არ ესმიდი.
ჰედაიათი 1903 წლის 17 თებერვალს თეირანში დაიბადა დიდგვაროვანთა ოჯახში. მისი დიდი ბაბუა რეზა ყოლი ხან ჰედაიათი მეცნიერი პოეტი და სახელმწიფო მოღვაწე იყო. სადეყ ჰედაიათი ირანში ფრანგულ კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა. შემდეგ კი ევროპაში გაემგზავრა სასწავლებლად. ის ბელგიაში ეუფლებოდა ინჟინერიას, შემდეგ საფრანგეთში არქიტექტურას და კბილის ექიმის საქმესაც კი. მაგრამ ამ სფეროებში მას წარმატების მიღწევა არ ეწერა.
პარიზმა მოახდინა წარუშლელი შაბეჭდილება მასზე, ისე რომ პრაქტიკულად ცხოვრობდა თეატრებში, ბიბლიოთეკებში, კინოთეატრებში, ხელოვანთა შეკრების ადგილები, ნუ მაშინ ძირითადად კაფეები იყო, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული თუ სხვა და ასე შემდეგ, და იქ ატარებდა დროს, ასე ვთქვათ, ლექციების მაგივრად, რო ვთქვათ. ასე რომ ფაქტიურად ირანში დაბრუნდა სამწუხაროდ დიპლომის გარეშე. ეხლა სამწუხაროდ იმიტომ ამბობ, რომ მე ეს ამბავი წინ დახვდა მას. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ სახლში რო დაბრუნდა, ცოტა უფრო დაბალ თანამდებობებზე უწევდა მას ყოფნა. და გარდა ამისა, მე უკვე როდესაც დაფიქრდა ის, აი ცხოვრების ბოლო წლები იყო, როდესაც ფიქრობდა, რომ იქნებ წასულიყო ევროპაში და იქ მაინც აეწყო ცხოვრება, იქაც ვერ აეწყო, იმიტომ რომ აი მასწავლებლად მაგალითად უნდოდათ, მასწავლებლობა, ემასწავლებლა უნდოდათ რაღაც ასეთი ადგილი შეეთავაზებინათ, მაგრამ რადგან არ ჰქონდა აკადემიური ხარისხი, ესეც არ გამოუ.
ამანაც შევეწყო მე ხელი მის დეპრესიის.
იცით რა, ამან ალბათ უკვე აღარ შეუწყო, იმიტომ რომ ეს იყო უკვე ბოლო ეტაპი.
ჰედაიათი მარტო ცხოვრობდა, მას არაცოდეს ყოლია ოჯახი. 1926-27 წლებში ის ინდოეთში გადავიდა საცხოვრებლად. ბრმაბუ სწორედ იქ დაწერა. 33 წლის მწერალმა ხელნაწერი 50 ასლად გაავრცელა მეგობრების წრეში წარწერით ირანში არ გაიყიდოს და ამ რომანის ლეგენდასაც სწორედ მაშინ დაედო საფუძველი. იმის მიუხედავად, რომ ბრმაბუზე, რომელიმე ერთ ჭრილში ლაპარაკი მართლა შეუძლებელია და ჰედაიათის მკვლევრებისთვის ასეთი საქციელი ლამის მკრეხელობას უტოლდება, მაინც ვიტყვი, რომ ჩემთვის ეს რომანი უპირველესად ფსიქოსექსუალური, თუ გენდერული განზომილებით არის საინტერესო. ბრმაბუში ერთ-ერთი საკვანძო პერსონაჟია მთხრობელის დედა, ინდოელი მოცეკვავე ქალი, ერთადერთი გმირი, რომელსაც სახელი ბუგამ დასი ჰქვია. მისი ამბავი კლასიკურ აღმოსავლურ ზღაპარს მოგვაგონებს. ბუგამ დასის ირანელი ვაჭარი აცდუნებს, ოღონ გაურკვეველია ეს თავად ვაჭარი იყო თუ მისი ტყუპისცალი ძმა. ტყუპებს გველით გამოცდას უწყობენ, ბნელოთახში ათავსებენ და ვინც გველს გადაურჩება, ბუგამ დასიც მას დარჩება. ერთ ძმას გველი კლავს, მეორე ჭყუიდან შეიშლება და ეს ყველაფერი ინტენსიური ჰალუცინაციის მსგავსი თხრობითაა მოყოლილი. ბოლოს დედა მიდის და შვილს, ანუ მთხრობელს, ინდური კობრის შხამშერეული ღვინის მათარას უტოვებს. ეს ღვინო და მათარა ტექსტში ბევრგან და ბევრი ფორმით იჩენს თავს. ამ რომანში უკიდურესად დაწრეტილი გაშიშვლებული ფორმით გვხვდება კულტურაში ქალების რეპრეზენტაციის დამკვიდრებული ორსახოვნება: ქალწული ან მეძავი, ანგელოზი ან, ასე ვთქვათ, დაცემული და სახიფათო ქალი. პირველ ნაწილში, როგორც უკვე გითხარით, მხატვარი შემოქმედი თავისი მუზის, სრულყოფილი ქალის სიკვდილის ამბავს გვიამბობს. მეორეში კი ბოზი ცოლის, რომელიც ავადმყოფ ქმარს სისტემატურად ღალატობს და ამცირებს. ქალი ორივე ნაწილში ხვდება და შეიძლება ისიც ვივარაუდოთ, რომ პირველი ნაწილი, მუზის სიკვდილი, წარმოსახვაში შეთხზული ვერსიაა ცოლის მკვლელობის ამბისა.
ჩემთვის იგი იყო ქალი, რომელსაც რაღაც ზე ადამიანური ახლდა. ჩემთვის მის სახეს სხვათა სახეების თავგზა ამბნევი დავიწყება მოჰქონდა. მის დანახვაზე ავკანკალდი და მუხლი მომეკვეთა. ამ ერთ წამში იმ დიდი თვალების უკან, მისი უსაზღვროდ დიდი თვალების უკან, მთელი ჩემი ტკივილიანი ცხოვრების ისტორია დავინახე. წყლიანი, კამკამა თვალების უკან, თითქოს შავი ალმასის სფეროები ცრემლში ჩაეგდოთ. მის თვალებში, მის შავ თვალებში ვიპოვე ის საუკუნო ღამე და წყვარამი ბნელი, რომელსაც დავეძებდი. ახლა შემეძლო მისი სხეულის სიმხურვალე შემეგრძნო და იმ ნოტიო სურნელს მთხოვდი მის მძიმე შავ ნაწლავებს, რომ ასდიოდა. არ ვიცი, რატომ ავწიე აკანკალებული ხელი, რომელიც მე არ მემორჩილებოდა და კულულზე გადაუსვი. კულულზე, რომელიც მუდამ საფეთქელზე ჰქონდა მიკრული. მერე ხელი კულულებში ჩავყავი. თმა ცივი და ნოტიო იყო. ცივი, სრულიად ცივი. რამდენიმე დღეს მკვდარი უნდა ყოფილიყო უკვე. არ ვწდებოდი, მკვდარი იყო. ლიფის ქვეშ ხელი შეუცურე და მკერდზე და გულზე დავადე. ოდნავი ფეთქვაც არ იგრძნობოდა. სარკე მოვიტანე და ცხვირზე მივადე, მაგრამ სიცოცხლის ნიშანწყალი არ ეტყობოდა.
იდეალური ქალის სახით ჰედაიათი ამ არქეტიპს არაემდენად იმეორებს, რამდენადაც მის არარეალისტურ წარმოსახვით ბუნებას გვაჩვენებსო, ამბობს ჰომა ქათუზიანი.
Women are either angels or whores.
ქალების ორ საპირისპირო კატეგორიად, ანგელოზებად და მეძავებად, ქალწულებად და ბოზებად დაყოფა ლიტერატურის თანმდევი ისტორიული ტრადიციაა. თუმცა, როგორც ვიცით, ანგელოზები არ არსებობენ და ჰედაიათი ბრმა ბუში ამას მკაფიოდ გვაჩვენებს. იდეალური სრულყოფილი ქალი, რომელიც მთხრობელს რომანის დასაწყისში გამოეცხადება, კვდება, თუ უკვე მკვდარია. მასთან არანაირი კომუნიკაცია არ მყარდება. ეს არ არის ამქვეყნიური არსება. თოჯინა, წარმოსახვაში არსებული პლასტმასის მანეკენი. და რა თქმა უნდა, ამ იდეალური ქალის საპირისპირო პერსონაჟია მთხრობელის ცოლი, რომელსაც ის ბოს უწოდებს და მასთან რთული, სიძულვილით და თან სიყვარულით, ვნებით დამუხტული ემოციური კავშირი აქვს.
ღამღამობით, შინ რომ ბრუნდებოდი, სახლში არ იყო. არ ვიცოდი, იყო თუ არა. არ მინდოდა, მცოდნოდა. მე მარტოობა და სიკვდილი მქონდა მოშჩილი. გადავწყვიტე, რადაც არ უნდა დამჯდომოდა, მის საყვარლებს დავკავშირებოდი. ამას ხომ არავინ დაიჯერებს. ვისედაც მსმენოდა, რომ მოსწონდა, ყველას უთვალთვალებდი. ათასნაირად უსაფრთხებოდი, თავს ვიმცირებდი. იმ ტიპს ვეცნობოდი, ფარისეულობდი, მისთვის ვიბევებდი და სახლში მომყავდა. მერე და რა საყვარლები? მეხაშე, ფაყიჰი, კუჭმაჭის გამყიდველი, გუშაგების უფროსი, მუფთი, სოუდაგარი, ფილოსოფოსი. ყველას სხვადასხვა სახელი და ზედსახელი ჰქონდა. მაგრამ ყველა ერთი ოხერი იყო. ყველა ჩემს თავს ერჩია. არავინ იცის, როგორ ვიმცირებდი და შეურაცხყოფდი საკუთარ თავს. მეშინოდა, ცოლი არ დამეკარგა. მინდოდა მისი საყვარლებისგან ქცევა, ზნე და მოხიბლის გზები მესწავლა. მაგრამ ერთი უბადრუკი შუამავალი ვიყავი, რომელსაც ყველა ყეყეჩი დასცინოდა. ანდა როგორ უნდა მესწავლა ამ მდაბიოთ ზნე და ქცევები? ახლა კი ვიცი, ბრიყვები, ურცხვები და აყროლებულები რომ იყვნენ, იმიტომაც მოსწონდა ისინი. მისი ტრფიალება სიბილწესთან და სიკვდილთან იყო წილნაყარი. ნუ თუ მართლა მინდოდა მასთან დაწოლა, ნუ თუ მისმა გარეგნობა მომნუსხა, ან სულაც ჩემდამი ზიზღმა.
სიგნის ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი მომენტი პირველ ნაწილშია, მუზის სიკვდილის შემდეგ. ჰედაიათი გრაფიკულად დაწვრილებით აღწერს ქალის მკვდარი სხეულის დანაწევრების და მისი ჩემოდნით დასაფლავების სცენას.
საკუჭნაოდან ძვლისტარიანი დანა გამოვიტანე და ძალიან ფრთხილად თხელი შავი კაბა ჩავჭერი. ერთადერთი რამ, რაც ტანთ ემოსა. კაბა, რომელსაც აბლაბუდასავით მოემწყვდია მისი სხეული. თითქოს გაზრდილიყო, ჩვეულებრივზე მაღალი მეჩუნა. თავი მოვაჭერი. ცივი სისხლის შედედებულმა წვეთებმა გამოჟონა. მერე ხელები და ფეხები წავაჭერი. დანაწევრებული სხეული ჩემოდანში ჩავაწყვე და ზემოდან თავისი კაბა, ის შავი კაბა გადავაფარე. ჩემოდანი ჩავკეტე და გასაღები ჯიბეში ჩავიდე. დავამთავრე და შვებით ამოვისმუნქე. ჩემოდანი ავიღე და მოუსინჯე. ძიმე იყო. ასეთი დაღლილობა არასდროს მიგძნია. არა, ამ ჩემოდნის ტარებას მარტო ვერასდროს შევძლებდი.
თუმცა გვამის დანაწევრებამდე მთხრობელი, რომელიც პირველ ნაწილში ჯერ კიდევ მხატვარია, ქალის სახის დახატვას ასწრებს. და მკვდარი ქალიც რამდენიმე წამით თვალს გაახელს აიმისოდ, რომ მხატვარმა მისი დახატვა შეძლოს. ამიტომაც მზია ბურჯანაძე ამ სცენის ასეთ ინტერპრეტაციას გვთავაზობს.
ამ ნაწარმოებში ძირითადი იდეა არის სწორედ ხელოვნების უკვდავების იდეა და აი მან სწორედ აი ამაში, რომ ის ასევ შეუბრალებლად აკუწავს იმ ქალს, რომელსაც ეთაყვანება, ასე ვთქვათ, უნდა დავინახოთ ის, რომ რადგან მან უკვდავყო ამ ქალის სახე, აი ნახატის სახით, მისი გამომეტყველება, მისი სული გადმოიტანა ქაღალდზე.
და ამიტომ მას ხეული
აღარ აინტერესებს. ანუ ეს არის წარმავლობის და მაგადიულობის სიმბოლოები. ნუ აქ ცხადია, საშინელება როცა კითხულობ, მაგრამ თუ ასე გაიაზრებ, უკვე ნუ შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, მოდერნისტულ ნაწარმოებში ეგეთი რამ შეიძლება და ხდება კიდეც. ვერ გეტყვით, რომ სასიამოვნოა წასაკითხად, ნამდვილად ძალიან რთული ნაწარმოებია.
ბრმა ბუს წყვეტილ, მაგრამ მაინც ხაზად გასდევს კაცის შიში შფოთვა, მამაკაცური უძლურების სექსუალური იმპოტენციის განცდა. განსაკუთრებით მეორე ნაწილში, სადაც მთხრობელს თავისი ცოლი სისტემატურად უარყოფს და არიკარებს. ბოლოს ის ცოლს დანიტკლავს ცივი ფალიკური იარაღით, რაც თითქოს შურისიებაცაა სექსუალური უძლურების გამო. დროდადრო გვხვდება თავდაჯერებული და კმაყოფილი ძალადობის, დაუნდობლობის კაცური არქეტიპი. ყასაბი, რომელსაც თავისი ხელობა უდიდეს ნეტარებას ანიჭებს.
ქალაქის მთელი ღირსშესანიშნაობებიდან ჩემი ფანჯრის წინ მხოლოდ ერთი უბადრუკი საყასბოა, რომელშიც ყოველ დღე ორ ცხვარს ასაღებენ. ყოველთვის, როცა სარკმლიდან ვიხედები, იმ ყასაბს ვხედავ. დილაუთენია ორი შავი, გაძვალტყავებული ავადმყოფი ცხენი მოხავთ. მუდამ მშრალად, ხრინწიანად რომ ახველებენ. გაშეშებული ფეხები ფლოქვებივით გაჰქვევებიათ. თითქოს რომელიღაც ველური კაროლის მოთხოვნით გადაუჭრეს და ადუღებულ ზეთში ჩააყოფინესო. ზურგზე ორივეს დაკლული ცხვრები კიდია. ყასაბი გაქონილ ხელს ინიან წვერზე ისვამს. ცხვრებს ჯერ მუშტრის თვალით აფასებს, ორ ცხვარს არჩევს, ხელით დუმის სიმძიმეს უმოწმებს, მერე მიაქვს და დუქნის კაუჭზე კიდებს. ცხენები ქშენით ადგებიან გზას. ყასაბი ყელ გამოღალდრულ გასისხლიანებულ გვამებს, გადმოკარგული თვალები ჩალურჯებულ უპეებში, სისხლ ჩაქცეულ ქუთუთოებს შორის რომ ჩახმობიათ, ეალერსება და ხელს უთათუნებს. მერე ძვლისტარიან დანას იღებს, ცხვრებს გულმოდგინედ ასო ასო ქმის და რბილ ხორცს ღიმილით სთავაზობს მუშტარს. რახალისით აკეთებს ამას ყველაფერს. დარწმუნებული ვარ, სიამოვნებას და ნეტარებას გრძნობს. ეს იმ ყვითელმა სქელ კისერა ძაღლმა ციცის, ჩვენს უბანს რომ დაჰპატრონებია და ყასაბს კისერ მოღრეცილი უცოდველი თვალებითა და ხარბი მზერით შესგერის ხელებში. ძაღლმა ციცის რომ ყასაბს თავისი ხელობა ნეტარებას ანიჭებს.
ლიტერატურის კრიტიკოსები ბრმაბუს ერთხმად უწოდებენ პირველ ირანულ მოდერნისტულ რომანს. ზია ბურჯანაძე გვიხსნის, რომ ამ ტექსტით ახალი ეტაპი დაიწყო ირანული ლიტერატურის ისტორიაში.
ეს არის ირანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, იმიტომ რომ ეს არის პირველი მოდერნისტული რომანი. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საერთოდ პროზა განვითარდა ირანში ფაქტიურად 19 საუკუნის ბოლოდან დაიწყო პირველი ნაბიჯები და შემოვიდა უკვე 20 საუკუნეში და ძალიან აქტიურად განვითარდა, პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი პირველი ნაწარმოებიც კი არის. და ამდენად ამ თვალსაზრისითაც ფასეულია. იმიტომ რომ იქამდე ხა ყველა მიცის ეს, ვისაც სპარსული ლიტერატურა გაუგია და უყვარს, რომ სპარსეთი ძირითადად იყო პოეზიის ქვეყანა. ცხადია, ჰქონდათ მათ პროზაული ნაწარმოებები, რომლებიც მიიჩქმალა იმ დიდებულებაში, რომელიც პოეზიამ მოიტანა. უფრო დიდაქტიკური ხასიათის ნაწარმოებები ძირითადად, ჰეროიკული უფრო პოეზიაში იყო, ეს ეპოსები ჰქონდათ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ჩვენთანაც შემოვიდა. მთელი ტომები გვაქვს ჩვენ, თქვათ, ეს მიბაძვა გაგრძელებები და ასე შემდეგ, მისი მიმსგავსებები. იყო პროზაული ნაწარმოებები, მაგრამ ძალიან კანტიკურად და ძალიან ცოტა.
ჟანრობრივად და სტილისტურად ბრმაბუ ჰედაიათის სხვა ტექსტებს ნაკლებად გავს. ამ რომანის გარდა მას მოთხრობებიც აქვს, რომლებსაც სამ კატეგორიად ყოფენ ხოლმე. რამდენიმე მოთხრობა ასევე ფსიქომხატრულ ჟანრშია დაწერილი, თუმცა სხვები უმრავლესობა კრიტიკული რეალიზმის ტრადიციაში. ჰედაიათის მოთხრობების მესამე კატეგორია ნაციონალისტური სულისკვეთებით დაწერილი ტექსტებია. ახალგაზრდობაში ჰედაიათი პანირანელი ნაციონალისტი იყო და მთელი ცხოვრების განმავლობაში ატარებდა გარკვეულ ნოსტალგიას პრეისლამური ირანის მიმართ. ფსიქომხატრულ ჟანრს ჰედაიათი მაშინ მიმართავდა, როცა საკუთარ თავზე ან იმ სოციალურ კლასზე წერდა, რომელსაც წარმოადგენდა. გვეუბნება ჰომა ქათუზიანი.
ჰედაიათი has all sorts of odd characteristics.
ჰედაიაც ბევრი უცნაურობა ახასიათებდა. ის პერიოდულად ღრმა დეპრესიას მიეცემოდა ხოლმე. მას ასე ვთქვათ, კრიტიკული რეალიზმის ჟანრშიც აქვს დაწერილი მოთხრობები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ რიგით ადამიანებს, შედარებით დაბალი სოციალური კლასების წარმომადგენლებს ეხებათ. ამ მოთხრობებში ფსიქომხატრული სტილის მისხალსაც ვერ შეხვდებით. ეს კრიტიკული რეალიზმის სწორხაზოვანი ტექსტებია და რამდენიმე მათგანი ძალიან კარგია. თუმცა როცა ფსიქომხატრულ სტილს იყენებს, ჰედაიათი საკუთარ თავს და გარემოს უღრმავდება ხოლმე მაღალ ელიტურ კლასებს, რომლებსაც თავად ეკუთვნოდა.
წერის ტრადიციული ფორმების უარყოფამ და ლიტერატურული მოდერნიზმის, უფრო კონკრეტულად კი სიურეალიზმის რეპერტუარის უხვად გამოყენებამ რომანი ბრმაბუ ალბათ სამუდამოდ დააყენა ერთი დიდი და პასუხგაუცემელი კითხვის ქვეშ. კერძოდ, რომელ ტრადიციას ეკუთვნის ის? ბევრი დასავლელი მკვლევარი ჰედაიათს ირანელ კაფკას ან ირანელ ედგარ პოს უწოდებს. თუმცა ეს წიგნი იმდენადვეა აღმოსავლური, რამდენადაც დასავლური ტრადიციების გამგრძელებელი, თან ისე, რომ ბოლომდე არც ერთ მათგანს არ ესადაგებაო, გვითხრა ჰომა ქათუზიანმა.
ბრმაბუში გამოყენებული ტექნიკა მოდერნისტულია, სიურეალისტური, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მისი შინაარსი, მთლიანად ტექსტი დასავლურია. კრიტიკოსები, ძირითადად დასავლელები, ხშირად ამბობენ, რომ ლიტერატურაში ჰედაიათის წინამორბედი იყო მაგალითად ამერიკელი ედგარ ალან პო, ან პოეტები და ავტორები ევროპაში, ფრანც კაფკა ძირითადად. კი, ჰედაიათსა და კაფკას შორის ნამდვილად არის მსგავსება, უფრო მეტიც, გარკვეული სულიერი ერთობაც. მაგრამ ჩემს გამოკვლევებში მე დავამტკიცე, რომ ბრმაბუს დაწერამდე ჰედაიათს კაფკა საერთოდ არ ჰქონდა წაკითხული. ის აზრი, რომ ჰედაიათმა კაფკა წაიკითხა და ბრმაბუთი მის სტილს მისდია, უბრალოდ ფაქტობრივად ამცდარი. ეს სისულელია. ბრმაბუ ჰედაიათმა 1926 წელს ინდოეთში დაწერა. კაფკა კი მან მოგვიანებით 1940-იან წლებში წაიკითხა ირანში. და კი დიდი შტაბეჭილების ქვეშ მოექცა, რადგან კაფკაში მყისიერად ამოიცნო სულიერი ნათესავი, თუმცა მისი მიმდევარი არასოდეს ყოფილა. ბრმაბუ და შესაძლოა მისი ერთი მოთხრობა სისხლის სამიწვეთი ნამდვილად მოგვაგონებს კაფკას ტექსტებს, მაგალითად პროცესს და ციხესიმაგრეს, მაგრამ ეს მსგავსება უფრო ატმოსფეროში, პირქუშ, უიმედო, შფოთიან და შიშისმონგრელ ზოგად განწყობაშია და არა საკუთრივ ამბავში თუ ტექსტის ქსოვილში.
ბრმაბუ კაცრი მნიშვნელობით არც ერთ ტრადიციას არ ეკუთვნის. ის დასავლური მოდერნისტული ლიტერატურის მეთოდებსაც იყენებს და აღმოსავლურ ფოლკლორულ მოტივებს, თუ ნარატივის აგების სტილსაც. ეს წიგნი მკითხველს დასავლეთშიც იზიდავს და აღმოსავლეთშიც, ისე რომ ბოლომდე გასაგები არავისთვის ხდება. როგორც თავად სადეყ ჰედაიათი, ირანელი ნაციონალისტი, რომელსაც თავის ქვეყანაში არც სასულიერო პირები მოსწონდა და არც მონარქია და გული დასავლეთისკენ მიუწევდა, მაგრამ ევროპაშიც უცხოდ რჩებოდა, სიღარიბეში მცხოვრებ ემიგრანტად.
პოლიტიკური თვალსაზრისით ჰედაიათი გამოკვეთილად აქტიური არ იყო, თუმცა ცხადია, მკაფიო შეხედულებები ჰქონდა. ახალგაზრდობაში ის პანირანელი ნაციონალისტი იყო, თუმცა რომელიმე პარტიასთან ან ჯგუფთან კავშირი არ ჰქონია. მას საშინლად არ მოსწონდა რეზა შაჰ-პეჰლევის რეჟიმი. მას შემდეგ, რაც 1941 წელს რეზა შაჰ-პეჰლევი ტახტიდან გადადგა, ირანში შეიქმნა ანტიფაშისტური ორიენტაციის პარტია, მარქსისტებით სათავეში. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს პარტია მიზიდულობის ცენტრს წარმოადგენდა ირანელი ინტელექტუალების, თავისუფლების მოყვარული ფიგურებისათვის და ჰედაიათიც მათ შორის იყო. მას ახლო მეგობრები ჰყავდა ამ პარტიაში. მაგრამ რამდენიმე წლის გასვლის შემდეგ ჰედაიათი ამ პარტიით განიხიბლა და მათ ღია მოწინააღმდეგედ გადაიქცა. მათ წერილობით და სიტყვიერად მწვავედ აკრიტიკებდა. ცხადია, პასუხად ისინიც მტრულად განეწყვნენ ჰედაიათის მიმართ. დაიწყეს მასზე თავდასხმა, მისი რეპუტაციის შელახვის მცდელობები და საბოლოო ანგარიშით ამ ყველაფერმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა იმაში, რომ ჰედაიათმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაამთავრა.
ბრმაბუ ჰედაიათის ეს ცენტრალური ტექსტი ირანში დღესაც აკრძალულია გვეუბნება ჰომა ქათუზიანი. მისი სხვა მოთხრობები იბეჭდება, მაგრამ ეს რომანი არა. ამ აკრძალვას რელიგიური მოტივი ასაზრდოებს. ბრმა ბუში ჰედაიათი ღიად გამოთქვამს ეჭვებს და სკეფსის ორგანიზებული რელიგიის, ისლამის მისამართით.
ადრე, როდესაც ჯერ კიდევ ჯანმრთელად ვიყავი, რამდენჯერმე შემთხვევით მოვხვდი მეჩეთში და ვცადე კიდეც ჩემი განცდა სხვა ადამიანების განცდებისთვის შემეწყო. მაგრამ თვალი კედლების მოხატული ჭიქურისკენ გამირგოდა. ეს ჭიქური საამო ოცნებებისკენ მიწევდა და უნებურად დასხლტომის გზას პოულობდი. ლოცვის დროს თვალებს ხუჭავდი და ხელებით სახეს ვიფარავდი. საკუთარი ხელით მოწყობილ ამ ღამეში ლოცვას გააზრებული პასუხის მგებლობის გარეშე ვკითხულობდი, როგორც გაზეპირებულ სიტყვებს იმეორებენ ძილში. ეს სიტყვები გულიდან არ მოდიოდა, რადგან ღმერთთან, უზენაეს ძალასთან საუბარს, რომელიმე მეგობართან ან ნაცნობთან ლაპარაკი მერჩივნა. ღმერთი ძალიან მაღლა იყო.
თორემ პარვაზ მიკردند ა ჩერმهای سفید کوچک روی تنم در هم میلولیدند و وزن مرده‌ای روی سینه‌ام فشار می‌داد.
ეს უკვე ბრმაბუს დასასრულია სპარსულ ენაზე. ქართულ თარგმანში ბოლო წინადადებები ასე ჟღერს.
ოთახში შეუბრუნდი და ქუჩისკენ გამავალი ფანჯარა გამოვაღე. ბერიკაცის კუზიანი ფიგურა დავინახე. ქირქილისგან მხრები უთრთოდა და გამოკრული ხელსახოცი იღლიაში ამოედო. ბორძიკ ბორძიკით მიდიოდა, სანამ ნისლში არ დაინდგა. შეუბრუნდი და საკუთარ თავს შევხედე. ტანსაცმელი დამხეოდა. ერთიანად შედედებული სისხლით ვიყავი მოსრული. თავს ორი მაისის ხოჭო დამტრიალებდა და სხეულზე წვრილი თეთრი მატლი მეხვია. მკერდზე გვამის სიმძიმე მაწვებოდა.
ბრმაბუს მზია ბურჯანაძისეული ახალი თარგმანი სულ მალე გამოვა წიგნად. მანამდე ქალბატონმა მზიამ უფლება მოგცა ნაწყვეტები დღევანდელ გადაცემაში წაგვეკითხა, რისთვისაც მას დიდ მადლობას მოვახსენებთ. საუბრის ბოლოს სწორედ ჰედაიათის ტექსტების ქართულენოვან ისტორიაზე ვისაუბრეთ და მათი პირველი მთარგმნელი თენგიზ კეშელავაც გავიხსენეთ.
თენგიზ კეშელავა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან დიდი წვლილი აქვს სწორედ ადე ჰედაიათის ნაწარმოებების თარგმნაში. პრაქტიკულად ფელი ის დიდი კორპუსი რეალისტური ნაწარმოებებისა სუმთლად თარგმნილი აქვს. ნუ ის უნდა გავითვალისწინოთ, საბჭოთა სინამდვილე იყო და მოდერნისტულს ნაკლებად თარგმნიდნენ და წყალობდნენ. და აი მოდერნისტულებიდან თარგმნა ბრმაბუ. კი, ეს იყო 86 წელს გამოსცა წიგნათაც. კი.
წიგნათაც არის გამოცემული,
მარტო ბუ არა, მთლიანად რაც ჰქონდა თარგმნილი ედაეთის ნაწარმოები.
და ეხა თქვენი ახალი თარგმანი გამოვა. ეს იქნება მეორე თარგმანი.
მეორე თარგმანი იქნება, თუმცა იყო ერთი თარგმანი. იმდენად მიყვარს ეს რომანი, სულ მინდოდა მეთარგმნა და აი როგორც იქნა გადავწყვიტე და თითქმის ორი წელია მიდევს ისე რომ ვერ დაუბეჭდა.
დაგიჭირდა თარგმანი ალბათ.
იცით რა, ძალიან რთული ტექსტია, მაგრამ ისეთი სიამოვნება მივიღე მართალი გითხრათ. მე თვითონ ჩემთვის ეს არავის დაუკვეთია, არავინ დაამპირებია, რომ დაბეჭდავს, ამიტომ არ შეიძლება ვინმესგან მეწყინოს და მადლიერი ვარ პირიქით ახლა ამ ინტელექტის, რომელმაც ჩემთავაზე დაბეჭდა და ალბათ მალე კიდევაც გამოვა. ისეთი სიამოვნება მივიღე, რომ აბსოლუტურად აღარ მახსოვს აი სიძნელე, რომელიც გამოვიარე, თუმცა ძალიან რთულია, კი. ძალიან რთული იყო. აზრობრივად არის ძალიან რთული, ენობრივად იმდენად არის.
მოკლედ დაელოდეთ ბრმაბუს. ჩვენ კი დღეს ამიტყემ შვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.